Rádio Praha, zprávy.
V Česku bylo 30 lidí podezřelých z terorismu. Bushova návštěva přišla Česko na rekordních 30 milionů korun. Do Prahy dnes přijede legendární Orient Express. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. V posledních dvou letech navštívilo Česko zhruba 30 lidí, kteří byli později v západních zemích zatčeni kvůli aktivitám v teroristických skupinách. Podle týdeníku Respekt to vyplývá z tajných zpráv policie i bezpečnostní informační služby. O možnosti, že jde o příslušníky teroristických buněk, se zdejší experti údajně dozvěděli až po jejich zatčení, když západní tajné služby prověřovaly jejich pobyt. Experti z policie i tajných služeb považují možné schůzky teroristů v Česku za signál, že se zde v nejbližší době nechystá žádný atentát. Ex-ministr zahraničí Jiří Dienstbier si myslí, že prezident Václav Klaus šíří negativismus a vystupuje jako všeználek, když se vyjadřuje ke všemu od klimatu po architekturu. O Dienstbierovi se mluví jako o možném protikandidátovi Václava Klause v prezidentské volbě příští rok. Žádná strana ho ale zatím oficiálně nenominovala. Podle předsedy komunistických poslanců Pavla Kováčika je největším problémem Václava Klause hlavně to, že není úplně nadstranickým prezidentem.
Když vezmu jeho vyjádření například ke globálnímu oteplování, tak to tak cítím také samozřejmě, ale to je jednotlivost, je třeba posuzovat věci v celém kontextu a nám jde o to, aby Česká republika měla prezidenta, za kterého by se nemusela stydět. Jde o to, aby to byl prezident, který bude pro lidi, nikoli pro lidi pro prezidenta. U pana Klause největší problém je to, že se nedokázal vždycky dostatečně oddělit od své dřívější stranické příslušnosti.
Více se k tomuto tématu dozvíte po zprávách. Zajištění bezpečnosti amerického prezidenta George Bushe při jeho dvoudenní červnové návštěvě Prahy stalo českou armádu a policii rekordních téměř 30 milionů korun. Informovala o tom Česká televize s tím, že to byla nejdražší prezidentská návštěva v historii Česka. Většinu z částky, 20 milionů korun, utratila armáda za provoz 4 svých letadel, která neustále hlídala vzdušný prostor nad Prahou. Dalších 10 milionů stála policii Bushova bezpečnost na zemi. Do Afghánistánu dnes odletí část technické jednotky 2. kontingentu polní nemocnice. Její příslušníci o víkendu dokončili v Hradci Králové poslední předodletové přípravy. Potvrdil nám to velitel kontingentu Igor Krivosudský.
Autobus hradecký kasáren odváží 8 příslušníků, které 3 příslušníci jsou mimo hradecký, 7. polní nemocnice do Kbel a v 6 hodin odlítají letadlem do Kábulu. Většina příslušníků této skupiny jsou lidi, kteří mají na starosti logistiku, to znamená, že budou přibírat materiál od prvního kontingentu, který tam pracuje od března letošního roku.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Po 33 letech uspořádá Zlínský kraj dožínky. Iniciátorem slavností je Kroměřížská okresní agrární komora. Obnovené krajské dožínky, tedy oslava ukončení sklizně a hospodářského roku, se uskuteční 1. září. Akce vyvrcholí na Velkém náměstí, kde vystoupí spousta folklórních a dechových souborů. Podle předsedy okresní agrární komory Jana Haška nebude chybět tradiční předání dožínkových věnců či divácky atraktivní dožínkový průvod městem.
Průvod se bude řadit na Komenského náměstí, obejde Kroměříž a skončí na Velkém náměstí. Předpokládáme účast asi 5 kočárů, jízdy a hlavní součástí průvodu budou krojované soubory. Pro nás je to nová věc, budeme se muset učit, ale věřím tomu, že celou akci zvládneme a bude sloužit popularizaci agrárního sektoru v našem kraji.
Na pražské hlavní nádraží dnes přijede legendární Orient Express. Praha je konečnou stanicí tohoto luxusně zařízeného vlaku se 3 jídelními vozy na cestě z Benátek přes Vídeň, Slovensko a Polsko. Každý ze stovky cestujících za 8denní výlet zaplatil přes 110 tisíc korun. Koho cestování takovým vlakem přitahuje, popsal Vlastimil Neklapil z Exclusive Travel Čedoku.
Zájem o cestování těmito luxusními vlaky je v zahraničí zatím ještě stále výrazně vyšší než u nás. Je nutno říci, že tato cesta Orient Expressu je poměrně nákladná záležitost, ale Orient Express jezdí velice pravidelně, více než 20krát ročně na trati z Paříže do Benátek. To je pouze dvoudenní cesta a ta je daleko v uvozovkách levnější a je o ní také velký zájem.
Ze sportu skifař Ondřej Synek potvrdil skvělou letošní formu třetí příčkou na veslařském světovém poháru v Lucernu. Zajistil si tak zároveň znovu po dvou letech vítězství v celkovém hodnocení seriálu. Synek, na rozdíl od předchozích závodů, kdy šetřil síly do finiše, tentokrát vesloval na 100% hned od začátku.
Chtěl jsem vyrazit dopředu co nejrychleji a zkusit to vydržet až do konce a bohužel se to nepovedlo a vím, že takhle cesta nepovede. No. Takže jsem rád, že jsem si to vyzkoušel tady a mistrovství světa se budu soustředit spíš na tu starou taktiku, co jsem předvedl v Amsterdamu a v Linci.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Slunečno, teploty 34 až 38 stupňů Celsia.
Potenciální prezidentský kandidát Jiří Dienstbier se pokouší o konfrontaci s dosavadní hlavou státu, zatím bez odezvy. Více se dozvíte v magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Navštívíme Paříž, kde na oslavách francouzského státního svátku letos pochodovali i čeští vojáci. Přiblížíme vám nabídku probíhajících letních slavnostní staré hudby v Praze a sportovní rubrika dnes patří tenisu. Věříme, že vás tato nabídka zaujala a zůstanete naladěni na vlnách Rádia Praha. Ex-ministr zahraničí Jiří Dienstbier, o kterém se hovoří jako o možném kandidátovi na prezidenta, v České televizi ostře kritizoval svého případného protikandidáta Václava Klause. Dienstbier soudí, že Klaus šíří negativismus vůči Evropské unii a občanské společnosti a vystupuje jako všeználek. Více uslyšíte v příspěvku Martiny Lustigové.
On je takový všeználek proti týmům světových klimatologů. On ví přesně, že to tak není. Nebo co se má prezident vměšovat do toho, jaká bude architektura knihovny na Letný. To jsou extrémní postoje, které dokazují, že on vůbec není nadstranický prezident. To je ne něco osobního vůči Václavu Klausovi, ale prostě jiný postoj k životu, k politice.
Uvedl v neděli v České televizi Jiří Dienstbier. Václav Klaus podle Dienstbiera také šíří blbou náladu. Václav Klaus Dienstbierovi výroky komentovat nechce. Českému rozhlasu to potvrdil prezidentův mluvčí Petr Hájek.
Já k tomu mohu za sebe jenom říci, že pan prezident nebude komentovat urážlivé výroky od bývalých politiků, kteří doufají, že se tak zviditelní. Myslím, že si o tom každý udělá svůj obrázek sám.
A jak výroky Jiřího Dienstbiera hodnotí politolog Jiří Pehe?
Vyjádření Jiřího Dienstbiera bylo poměrně ostré, ale na druhou stranu myslím si, že vzhledem k tomu, že se Jiří Dienstbier chce profilovat jako protikandidát Václava Klause, nebo jak o tom hovoří česká média, jako jakýsi anti-Klaus, tak samozřejmě musí se vymezovat poměrně jasně a pokud jde o podstatu těch jeho vyjádření, tak myslím si, že přinejmenším u těch, kteří si nepřejí znovu zvolení Václava Klause, uhodil hřebíček na hlavičku, protože skutečně myslím si, že mnoho lidí, kteří Václava Klause v prezidentské funkci nechtějí, si myslí, že šíří negativní atmosféru.
Jiří Pehe soudí, že Jiří Dienstbier se pouští do něčeho, na co nejsme v českých poměrech dosud zvyklí.
Snaží se být protikandidátem současného prezidenta. Myslím si, že v jakékoliv jiné západní zemi by takovýto souboj byl přinejmenším stejně vyhrocený. Myslím si, že my pouze v té naší tradici volby prezidentů zatím nejsme zvyklí na to, že by se proti současnému prezidentovi někdo profiloval takto ostře a jasně, protože v minulosti to nebylo možné, tedy během komunistického režimu a během prezidentství Václava Havla to vlastně, nechci říct, nebylo možné, ale nebylo to možná ani v zájmu země, protože většina politických sil se nakonec shodovala na tom, že nejlepším prezidentem byl pro ně Václav Havel.
Dělá Václav Klaus dobře, když na Dienstbierovy výroky nereaguje?
Ze strany Václava Klause je to určitě chytrá taktika, protože on tím jenom posiluje ten svůj prezidentský majestát a ukazuje, že pro něho toto není zatím soupeř. Do jisté míry má i pravdu, protože podle české ústavy se stává kdokoliv prezidentským kandidátem, teprve když ho nominuje určitý počet senátorů nebo poslanců, což se zatím v případě Jiřího Dienstbiera nestalo, takže on do určité míry je takovým spíše mediálním kandidátem. Do té pozice prezidentského kandidáta ho pasují média a také nejrůznější zákulisní informace, ale v podstatě není zatím oficiálním kandidátem, takže pro současného prezidenta by skutečně bylo možná i pod jeho důstojnost, kdyby se snažil nějakým způsobem vymezovat proti Jiřímu Dienstbierovi v této chvíli.
Poslanci a senátoři budou hlavu státu volit začátkem příštího roku. Jediným kandidátem zatím je Václav Klaus, kterého navrhla ODS. Lidovci, Zelení, sociální demokraté a komunisté dosud svého kandidáta anebo své kandidáty nepředstavili.
Nedávno jsme si připomněli 90. výročí bitvy u Zborova. Československá brigáda, jejíž příslušníci zde vstoupili do dějin jako hrdinové, se formovala ze složek organizovaných již o 3 roky dříve, zároveň v Kyjevě jako česká družina i v Paříži, tehdy ještě v rámci cizinecké legie jako rota Nazdar. Není divu, před vypuknutím první světové války žilo ve Francii kolem 10 000 Čechů a Slováků, z nich asi 2 000 přímo v metropoli nad Seinou. I vzpomínku na tyto chvíle evokovaly letošní oslavy francouzského státního svátku, výročí pádu Bastily, poprvé pod vedením nového prezidenta Nicolase Sarkozyho. Víc vám už přímo z Paříže poví Jiří Slavíček.
Francie se vrací na evropskou scénu, tvrdí nejen zdejší denní tisk, ale s nimi komentáře mnoha vlivných sdělovacích prostředků celé Evropské unie. Většina z nich pochválně hodnotí rozhodnutí francouzského prezidenta pozvat na tradiční vojenskou přehlídku na pařížských elizejských polích i vojáky všech 26 ostatních členských zemí unie. Většině středoevropanů to sice už dlouho připadá samozřejmé, že jejich země jsou součástí Unie, ale viděno od scény přítomnost právě těchto vojáků, jejichž armády až do rozpadu sovětského impéria stály proti sobě, konečně i pro obyčejné francouzské občany, prakticky potvrdila rozšíření Evropské unie i její nový zeměpis. Pro vojenské historiky to byla rovněž možnost připomenout společně s francouzským sdružením československých dobrovolníků ve Francii 1914, 1918 a 1939, 1945 zvaným rota Nazdar, že čeští a slovenští dobrovolníci sdružení v pověstných legiích byli vlastně západem uznány dřív než samotný československý stát. Letos 14. července na pařížských elizejských polích čeští a slovenští vojáci pochodovali sice nedaleko jedni od druhých, ale každý zvlášť pod vlastním praporem, i když, jak si úsměvně všímá pařížský tisk, všichni společně zvládli stejným krokem jako francouzská armáda. Síla symbolu evropských vojáků všech 27 členských zemí Evropské unie pochodujících společně je tak velká, že vůbec není vyloučeno, že si to zopakují příští rok. Úspěch nového slavení pádu Bastily, tedy francouzského státního svátku, potvrdilo i více než 600 000 turistů a Pařížanů na koncertu zadarmo pod Eiffelovou věží, kde vystupující hvězdy vybíral sám francouzský prezident. Po řeči symbolů by měli co nevidět přijít ke slovu i činy a nová politická i hospodářská spolupráce mezi starou demokratickou Evropou a jejími novými členy. V tomto smyslu vyznívají i francouzské hospodářské komentáře, slibující, že jejich sdělovací prostředky budou v příštích dnech a týdnech mimořádně pozorné právě v této oblasti.
Hudba starých italských a francouzských mistrů, ale i díla Wolfganga Amadea Mozarta nebo Johanna Sebastiana Bacha zaznějí v těchto dnech v Praze. V sobotu tu totiž začaly letní slavnosti staré hudby. Jejich 8. ročník je věnován hlavně hudbě francouzské. Více se už dozvíte od Mileny Štráfeldové.
Letní slavnosti staré hudby jsou jednou z hlavních kulturních událostí pražského léta. Každoročně tu představují špičkové interprety hudby 17. a 18. století. Barokní díla přitom znějí díky dobovým nástrojům v autentické podobě, tedy tak, jak je mohli slyšet například současníci Antonia Vivaldiho. Podle dramaturgyně festivalu Jany Semerádové je i letos pro posluchače připraveno několik programových řad. Těmi hlavními jsou francouzská hudba a divadlo a spojení hudby a tance.
Volba padla na francouzskou hudbu, poněvadž celkově se orientujeme v posledních letech na Francii a máme výbornou spolupráci s festivalem The Sable, který, dalo by se říct, vysílá špičkové interprety do Čech, takže měli jsme možnost slyšet v minulých letech umělce, jako byl Jaruský, a letos právě máme hvězdu Gérarda Lena.
Tento světoznámý francouzský kontratenor uvede v úterý v Trojském zámečku díla italských a francouzských skladatelů, která zněla na dvoře Ludvíka XIV. Kontratenor jako vysoký mužský hlas se užíval v hudbě už ve středověku a v současné operní produkci nahrazuje kastráty. Podle Gérarda Lena jsou však vysoké hlasy běžné i v současné populární hudbě.
Quelle écoute de la pop musique, quelle écoute...
Ten, kdo poslouchá populární hudbu, například Justina Timberlakea nebo Prince, to zná. Já zpívám přesně v tomtéž hlasovém rozpětí.
K vrcholům letošního festivalu patří Molierova Skapenova šibalství, která budou uvedena 8. srpna v divadle ABC.
Tři herci francouzští specializovaní na baroko, gestiku a deklamaci provedou ve své vlastní interpretaci se třemi českými hudebníky unikátní představení, které vlastně bude interpretací novodobou tohoto jedinečného díla.
Další představení v městských divadlech pražských je podle Jany Semerádové inspirováno známým Leonardovým obrazem Dáma s hranostajem.
Jedná se o představení renesanční, na kterém uvidíme 10 tanečníků, muzikanty, zpěváky v nádherných kostýmech, a toto představení je takovou vzpomínkou na představení Il Paradiso, které v 15. století pořádal Ludovico Sforza. Toto představení se jmenuje vlastně stejně jako obraz, který uložen v Krakově, a soubor, který nám přijede toto představení zatančit, je z Krakova.
Festival chce podle pořadatelů publiku nejen představit starou hudbu, ale také ji propojit s architekturou. Koncerty proto probíhají v Břevnovském klášteře, Trojském zámku, v historickém kongresovém sále České národní banky nebo na zámku v Dobříši. Akce potrvá do 8. srpna.
Posloucháte magazín Rádia Praha. Pondělní český tisk se v neposlední řadě věnuje aktuálnímu mezinárodnímu dění, které se České republiky přímo bytostně dotýká. Víc vám o tom teď poví Josef Kubečka.
Pravou příčinou konce smlouvy o konvenčních ozbrojených sílách v Evropě, kterou se Rusko rozhodlo přestat plnit, je podle komentáře deníku Právo politika amerického prezidenta George Bushe spočívající v uplatňování preventivních vojenských úderů USA, která zvyšuje napětí ve světě. Smlouva ale padla i kvůli chystaným americkým základnám v Polsku a v Česku, píše autor. Prezident Vladimír Putin je pro českou vládu nepřítelem demokracie. Ta v Rusku jistě trpí více, než to odpovídá nutné dani prezidentského systému. Proti mocenské zvůli je tam někdy nutno protestovat. Jenže české vládě ruská demokracie na srdci neleží. Demokracii chápe jako nadvládu USA ve světě i s Irákem a s Guantanámem. Záští k Putinovi se ani netají, Bushe poslouchá, protože chce Putina oslabit, píše komentátor. Tisk také komentuje nedělní vystoupení někdejšího ministra zahraničí Jiřího Dinsbíra v diskuzním pořadu České televize. Jako možný prezidentský kandidát nezačal Jiří Dinsbír špatně. Pojmenoval Klausovi slabiny, o kterých uvažují i ti, kteří Dinsbíra nechtějí, napsal komentátor Lidových novin. Komentátor Práva píše, válka byla vyhlášena. Hlásné trouby hradu budou mít hodně práce, aby rozmělnili a uhladili vše, co z obrazovky zaznělo. To se týká zejména strašidelné představy, že by se snad chystané české předsednictví Evropské unie mělo dít pod taktovkou zarputilého neevropana Klause. Proti tomu jsou totiž jeho amatérské výlety do klimatologie nebo do urbanistiky vcelku nevinné. Komentátor Hospodářských novin k Dinsbírovu vystoupení poznamenává, že nedokázal víc než opakovat sanbity moderátora, a i hlavní titulek Klaus je všeználek šířící blbou náladu sformuloval z jeho kuňkání moderátor Václav Moravec. Veterinární správa se odhodlala k neobvyklému kroku. Jak zjistila Mladá fronta Dnes, pomocí policie začali veterináři pátrat po člověku, který roznáší virus ptačí chřipky na Orlicko-Ústecku. Mají totiž podezření, že neznámý člověk mohl šlápnout do ptačího trusu, ve kterém virus chřipky byl, a po východočeské oblasti mohl nemoc roznést na svých botách. Má to být člověk, který po vypuknutí ptačí chřipky navštívil letos v červnu zasažené farmy Kysovou nebo Nořín a o měsíc později se pohyboval v Kosoříně a Netřebech v Pardubickém kraji. Zvláštní je, že nově zasažené zemědělské podniky v Kosoříně a Netřebech patří jiným vlastníkům, takže nemají stejný personál. Jak řekl Mladé frontě Dnes mluvčí státní veterinární správy Josef Duben, nyní se sepisují seznamy lidí, kteří s chovy přišli do styku. Mohl to být neopatrný veterinář nebo nějaký údržbář.
A jsou zde minuty vyhrazené sportu. Ani na třetí pokus se českým tenistkám nepodařilo postoupit do elitní skupiny Fed Cupu. Na horké španělské antuce podlehly domácím hráčkám 1-4. Jedním z klíčových faktorů byla absence české jedničky Nicole Vajdišové, která těsně před zápasem onemocněla mononukleózou. Víc má pro vás Jan Hloch.
Kvůli nemoci Nicole Vajdišové tak musela nečekaně nastoupit už do dvou her Iveta Benešová. Rodačka z Mostu byla před zápasy ještě plná optimismu.
Je to pro mě určitě jiná situace a s tím jsem nepočítala. Bude to pro nás rozhodně těžší ten zápas teďka, ale já doufám, že se s tou uděláme ty tři důležitý body. Vždycky je to něco jiného, už jenom, že jsou to ty družstva, že nehrajou sama za sebe, ale za celou republiku. A je to rozhodně těžší hrát, ale jsem se s tím vypořádáme.
Na pozici týmové jedničky se tak posunula Lucie Šafářová. Ani ona si nechtěla připouštět, jak velkou ztrátou je absence Vajdišové.
Já doufám, že budu moct zastoupit za ní dobře. Pokusím se odvést 100% výkony tady za ty dva dny. Pokusím se oba zápasy vyhrát samozřejmě a byla bych moc ráda, kdybychom odsud odjížděli s vítězstvím. Já myslím, že nás čekají velice těžké otevřené zápasy a že to bude o bojovnosti a doufám, že my budeme ty lepší.
Svůj cíl však 20-letá přítelkyně Tomáše Berdycha splnila jen z poloviny. Zatímco v sobotu hladce smetla Jagosterávou Vývesovou, o den později to byla úplně jiná Lucie. Proti domácí jedničce Medinaové Garigesové vyrobila 30 nevynucených chyb. Absolutně se jí nedařilo na returnu a tak výsledkem byla jednoznačná porážka se ziskem pouhých 5 her. Šafářová se snažila po zápase najít její příčiny.
Ona výborně servírovala, výborně si hýbala, já pokud jsem ten míč opravdu nedala na lajnu, tak ona to vyběhla, vrátila mě to. Těžko se mi returnovaly její servisy, takže opravdu se mi těžko dostávalo do hry. Mrzí mě to, že to takhle dopadlo, ale nebyla jsem tam schopna s tím něco dělat.
Právě nedělní prohru Šafářové označil tenisový odborník a trenér v jedné osobě Zdeněk Žovka za největší překvapení celého fedcupového duelu mezi Španělskem a Českou republikou.
Dá se říct, že souboj těch jedniček samozřejmě byl asi klíčový. Přišla mi poměrně vysoká porážka, co se týče výsledku. 6-2, 6-3, myslím, Lucka Šafářová prohrála. Samozřejmě je to něčem jiném hrát ve Wimbledonu na trávě a potom na antuce a ještě proti Španělce, kde ty Španělé fantasticky běhají a hrají z obou stran jako listované údery, takže ten míč se odráží od antuky a skáče třeba o metr výš nebo o půl metru výš než na té trávě, protože na trávě právě ten míček pohlcuje. Lucka na to měla asi týden na tu přípravu. Jak se s tím vyrovnala, těžko říct, prostě to bylo asi v tomto zápase a za těch podmínek, které byly asi největší překvapení.
Podle Žovky by ovšem konečný výsledek mohl být v případě startu Vajdišové úplně opačný.
Tak určitě, když máte tým, kde je jasná jednička a potom ta jednička hrát nemůže, no tak to na ten tým dolehne. Představte si Davis Cupový tým, který by hrál momentálně bez Tomáše Berdycha, tak si myslím, že to by bylo něčem úplně jiném. Takhle se to dá na něm stavět. Podobně je to vlastně i v tom setkapovém týmu. Jednička obrovsky ovlivní celé to utkání, to očekávání. Samozřejmě Španělky také narostly, protože předtím ten trenér jich říkal, no tak je to tak 30-70 a když se dozvěděl potom, že Nicole Vajdišová nehraje, tak už to viděli 50-50 a už samozřejmě to jejich sebevědomí stouplo.
Za nepříznivého stavu 1-2 bojovala o uchování naděje pro české družstvo Iveta Benešová. Ani druhou víkendovou třísetovou bitvu však nedotáhla do vítězného konce. Zde je hodnocení nehrajícího kapitána Aleše Kodata.
Byli jsme poměrně blízko k tomu i vyhrát. Ten výsledek pro tu Ivetu v tom třetím setu 1-6 nebo 2-6 to vlastně není úplně adekvátní. Iveta hrála vynikající zápas, hrála skvělej tenis a její soupeřka v takových dost důležitých momentech zahrála riskantní úder a opravdu s velkou dávkou štěstí vyšel a to prostě rozhodlo.
Konečná porážka 1-4 vyznívá pro české tenistky příliš krutě. Podle Kodata však nelze všechno svádět jen na absenci jeho svěřenky a nevlastní dcery Nicole Vajdyšové.
Nejenom absence Nicole, ale i teda domácí prostředí a dvorec, to všechno ovlivnilo strašně to utkání. Španělky to bylo vidět od prvního míče tady už od soboty, že se na tom cítí strašně dobře. A určitě prostě na to máme to vidět a nesešlo se to úplně všechno dohromady, jak mělo, vzhledem k tomu, že teda Nicole nemocnila a s ní by to bylo určitě něco jiného.
Přestože český tým si ani v příští sezóně nezahraje elitní světovou skupinu Fed Cupu, Zdeněk Žovka u něj vidí velký potenciál.
Pokud budou obě zdraví a budou schopny v jeden termín hrát, tak si myslím také, že v tom postupu by nemělo nic stát. Ta síla je obrovská.
Podle něj je však důležité, aby u našeho celku zůstal nehrající kapitán Aleš Kodat.
Aleš Kodat si vyzkoušel tento rok, co to je koučovat nejen Nicole, ale i ten zbytek týmu z lavičky, myslím, že působí velmi klidným dojmem. Smůla je v tom, že Nicole prostě nemohla tento rozhodující zápas hrát, ale na druhou stranu si myslím, že když tam je on, tak je také zárukou, že Nicole se bude účastnit těch budoucích Fed Cupových zápasů a proto si myslím, že to důležité je.
Samotný Kodat však podle vlastních slov bude setrvání u týmu teprve zvažovat a rozhodne se až na konci roku.
V květnu uplynulo 65 let od atentátu na Reinharda Heydricha. Rádio Praha vám při té příležitosti nabízelo desetidílný dokument z produkce naší partnerské stanice Český rozhlas 3 Vltava. Poslední desátou část můžete na frekvencích Rádia Praha slyšet v neděli v 19.30 světového času a pak také od 1:30 v noci na pondělí rovněž světového času. A to už je poslední informace magazínu Rádia Praha, kterým vás dnes provázel Petr Gabal. Jménem kolegů díky za pozornost a brzy naslyšenou.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in 600 kHz at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.